Bet nu par Saeimas deputātu šī rīta darba cēlienu, kur deputāti izskatīšanai juridiskajā komisijā nodeva grozījumus ministru kabineta iekārtas likumā un valsts pārvaldes iekārtas likumā, un tie paredz veidot jaunu enerģētikas un klimata ministra amatu, īstenot topošās koalīcijas ieceri par ministru biedru amatu ieviešanu. Nu, studijā ir Jānis Kīncis, un viens no iemesliem ir saistīts ar to, ka tā lemšana nemaz tik gludi negāja juridiskajai komisijai, to tālākai virzībai balss nepietika.
Jā, sveika, Arta, sveicināt radio klausītāji. Tāda situācija tiešām bija, jo šobrīd virzība pirmajā lasījumā nemaz nav atbalstīta, jo šajā komisijā topošajai koalīcijai, kas virzīja abus likuma grozījumus, nav balsu vairākuma. Un Saeimas kārtības rūles gan pieļaujušos neatbalstītos likuma projektus tomēr iekļaut izskatīšanai Saeimas sēdē, kur to virzībai vismaz šajā pirmajā lasījumā varētu būt zaļā gaisma, jo koalīcijai Saeimā kopumā ir vairākums. Tad redzēs, kā šie notikumi virzīsies turpmākajās stundās, vai būs kāda Saeimas ārkārtas sēde vai jāgaida cita diena.
Varam varbūt atgriezties arī pie tiem ministru biedru amatiem. Kāpēc vispār tāda ir vajadzīga neliels atgādinājums?
Jā, nu šie grozījumi paredz, ka ministru biedri būs ar padomdevēja tiesībām valdības sēdēs, un ministru biedrus varēs iecelt premjers, tad, kad kāds joms ministrs būs, var sakot, rosinājis, ka viņam šāda biedrs būtu noderīgs kādu jautājumu risināšanā. Šī ir apvienotā saraksta politiķa iecere. Taču deputāts Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības to nodēvēja par neliederīgu naudas tērēšanu. Savukārt Ainārs Šlesers no Latvijas pirmajā vietā ironizēja, ka ministru biedru amats veidos tikai tāpēc, ka valsts prezidents teica, ka tādiem ir jābūt. Taču topošajā koalīcijā ir panākt vienošanās, ka būs trīs ministru biedru amati pa vienam katram no politiskajiem spēkiem, jaunajai vienotībai, apvienotiem sarakstam un nacionālajai apvienībai. Nav īsti skaidrība, kāds būs tas sadalījums, bet tātad kādās jomās šos ministru biedrus varētu ieviest, bet līdz šim ir izskanējis, ka viens varētu būt aizsardzības ministrijā, aizsardzības ministra biedrs, ko gribētu ieņemt apvienotā saraksta. Kāds pārstāvis, tāpat arī apvienotais saraksts uzskata, ka būtu jābūt ministra biedram arī veselības ministram, tātad, un viņi uzskata, ka jaunai vienotībai būtu jāuzņems līdz atbildību arī šajā jomā.
Jā, bet bez biedriem būs arī jauns ministra amats. Šodien droši vien arī debatēs tika atgādināts, kādēļ tas nepieciešams.
Jā, nu, tas ir jaunās vienotības iniciatīva savukārt, un tas ir saistīts tātad ar to, lai veiksmīgāk risinātu vides jautājumus, vides plānu izpildu Eiropas, un arī dzen tātad ietu prom no Krievijas energoresursu atkarības. Tā to argumentēja arī premjera amatam nominētais Krišķāns Kariņš no jaunās vienotības. To mēs varam paklausīties.
Un neskatoties uz to, ka varbūt politiķi, abi ministri, gribētu meklēt, kā sadarboties, mēs esam redzējuši faktiski 4 gadu garumā, ka nespēja vienoties, lai līdz galam izstrādāt pilnīgi saprotamu plānu, kas visai sabiedrībai ir saprotams un izpildams. Mans ierosinājums un man kolēģi ierosinājums ir nevis pieņemt jaunus štatus, bet apvienot vienā vadībā, vienā politiskā atbildīgā personā ministrā, kurš atbildē par klimatu un enerģētikas jautājumiem, kuram būtu jāspiež no šiem diviem, varētu teikt, departamentiem, kuri ļoti pretrunīgi uzskat šīs lietas, nonākt pie viena kopsaucēja.
Jā, un pret šo ieceri gan izskanēja arī iebildumi Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītāja deputāta Daiga Miereņa no Zaļo un Zemnieku savienības uzskata, ka valstī būtu jārisina daudz citas prioritātes. Paklausīsimies arī viņas teikto.
Šai ministrijai būs vajadzīga atkal budžeta līdzekļi. Jā, no vienas puses mēs sakam, ka tie štati būs tikai departamenti, kas pāries uz jauno ministriju. Bet mēs, kolēģi, zinām, ka administratīvais resurs, ministra birojs, visi juristi, lietveži, tas viss prasīs līdzekļus. Es aicinu nepieņemt šo lēmumu tā iemesla dēļ, ka šī ir pirmā lielā strateģiskā kļūda. Un jūs to paši zinat. Var ministrijas efektivizēt daudz savādāk un daudz efektīvāk.
Jā. Uz kuru pusi tad šodien tas vējš varētu aizpūst Saeimas deputātu balsis?
Jā, nu šobrīd jāgaida kādi tālāki tātad lēmumi par to, vai tiks sasaukt Saeimas ārkārtas sēde, kurā šo jautājumu tad virzīs un skatīs pirmajā lasīmā, vai arī tiks meklēt kādi citi risinājumi. Tam no turmākajās stundās centīšos sekot līdzi un vēstīt turmākajos ziņu izlaidumos.
Paldies Jānim Kincim, bet par jaunas klimata un enerģētikas ministrijas veidošanu vaicāsim arī Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas izpildu direktoram Gunāram Valdmanim. Sveicināti!
Labdien.
Reāli skatoties, nu cik tāda ministrija varētu palīdzēt uzlabot Latvijas situāciju tieši energoresursu pieejamības un cenu ziņā?
Es uzskatu, ka šī ministrija tomēr kopumā varētu diezgan būtiski palīdzēt un ir tīpaši tādos ilgtermiņu lēmumu pieņemšanai, kaut vai tāpēc, ka šajā te, un šeit es piekrītu premjeram, tieši šādā vienas institūcijas ietvaros iespējams krietni ātrāk faktiski virzīt gan dokumentu, tātad apstiprināšanu, ja pieņemt lēmumus, jo atkarīt daudz administratīvie tīri procedūru radīties logi darbam. Nu, es gan nepiekrīstu tam viedoklim, ka šeit būtu jāizvairās no administratīvās kapacitātes palielināšanas, jo šobrīd enerģētikas sektorā tas strādājošo skaits, kas strādā enerģētikas politika, ir smieklīgi mazs, un tur principā nav iespējams apiet to, ka vienkārši pietrūkst reālu cilvēku.
Vai enerģētika varētu būt tas smags vars šajā ministrijā, vai izdosies arī nezaudēt klimata jautājumu svarīgumu?
Es esmu pārliecināts, ka šobrīd izdosies pat ļoti labi šīs te intereses līdzsvarot, tāpēc, ka viens no enerģētikas politikas īstenībā ekonomiskajiem dziļumiem ir tieši klimata politika un vidē draudzīgas tehnoloģijas, kuras kļūst aizvien konkurētspējīgākas. Un pati enerģētika, domāju, uztver klimata politikas uzstādījums tikai kā vienu no ļoti būtiskiem atbalstiem. Tāpēc šādu pretrunu šobrīd noteikti neredzu.
Paldies Gunāram Valdmanim, Latvijas enerģētiķu un energobūvnieku asociācijas izpildu direktoram un arī Pasaules dabas fonda direktors Jānis Rozīts aicināts uz īsu sarunu. Labdien!
Labdien!
Jā, vaicājot jūsu domas, nu, te ir tas politiskais uzstādījums veidot ministriju, izceļot klimata jautājumus. Tas varētu sniegt reālu rezultātu vidas problēmu risināšanai Latvijā?
Es domāju, tas ir noteikti. Man gribētu gan redzēt, ka tas būtu, un arī ne tikai man, bet citiem vides speciālistiem, ka tas būtu ne tikai klimata enerģētikas, bet arī klimata enerģētikas un vides ministrs. Tādējādi nomazinot vēl dažādas pretrunas klimata neutralitātes virzienā enerģētikas jautājumos ar vides jautājumiem, jo to šobrīd mēs esam jau piedzīvojuši gan ar vēja parku attīstību, gan ar mežu biomasas izmantošanu, gan ar hidroelektrostacijām, kur ir virkni dažādu vides un dabas konfliktu. Bet lai vai kā, es domāju, ka šī ministrija, kas šobrīd par ko tiek spriest, tas noteikti sniegtu visos līmeņos skaidru kursu, kur tad mēs ejam. Jo šobrīd mēs runājam par Eiropas Savienības un globālajiem procesiem, bet patiesībā stāv mums vietas vai pat neretējam pretēju virzienu. Un šeit ir milzīgs startautisks finansējums. Startautiskam finansējumam līdz ejoši nosacījumi, tiesiskais regulējums, kur slēpjas nākotnes tieši tā Latvijas ekonomiskā konkurētspēja un arī sociālā drošība. Un, manuprāt, nu, būtu ļoti tūredzīgi teikt, ka šis jautājums nav prioritārs, ja mēs skatāmies, nu, es pat teiktu, nevajag 3 vai 50 gadu griezumā, mēs skatāmies 10 gadu griezumā.
Līdz ar to tajā prioritātei klimata jautājuma risināšanā, jūsprāt, kas būtu tie svarīgākie pāris uzdevumi prioritātes, kas ministrijai jāizvirs?
Es teiktu tā, ka nu, es noteikti, ka mums šodien sarunas formāts neļauj pārspies 10 vai 20 uzdevumus, bet ja mēs skatāmies par lielajām prioritātēm, es esam noteikti teikšu, ka jāaktualizē un jāizstrādā un tālāk jāuzrauga politikas plānošanas dokumenti, tiesiskie regulējumi, kas uzlūko siltumnīcas efektu gāzu mazināšanas mēģi sasniegšanu un tāpat arī pielāgošanās pasākums. Klimata pārmaiņu norisēm. Un tas ir, manuprāt, mums ļoti jāiet lieliem soļiem spriekš. Latvija ir maza valsts, un mēs varam tiešām atpalikt ekonomiskā konkurētspējā un sociālos procesos.